Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. A evo na samom početku, ukratko o sadržaju današnje emisije. U ponedeljak je Udruženju književnih prevodilaca Srbije uručena nagrada Radoje Tatić za prevod sa portugalskog jezika. Mi ćemo danas čuti razgovore sa prevodiocima. Nakon romana Glečer u mreži, u edici Glasovi službenog glasnika, objavljen je i roman Očevina Milenka Pajića. Predstavit ćemo ovu knjigu kao i knjigu o dobitnicima nagrade Branko Miljković koju je objavio Niški kulturni centar. Sinoć u slovačkom gradu Košice otvoren 20. međunarodni televizijski i filmski festival. Govorit ćemo i o filmu o Arsenu Dediću koji je imao svoju premijeru 8. maja u Velikoj dvorani centra Sava. Međutim, reč je o filmu Moj zanat. Međutim, zbog interesovanja publike ovaj film ide u bioskope. Zatim u galeriji Haos u toku je izložba Milete Groznanića. Govorit ćemo o toj izložbi. A tematski deo emisije Kulturni krugovi, odnosno maske, posvećen pozorišnoj umetnosti, govori danas o izložbi koja je otvorena u ponedeljak u Etnografskom muzeju. Reč je o 100 godina slovenačke lutkarske umetnosti. Zatim razgovaramo sa upravnicom atelja 212, tačnije bivšom, Ivanom Dimić, koja je u ponedeljak sazvala konferenciju za novinare i saopštila da odlazi u penziju i da neće više biti na tom mestu. Na njeno mesto za sada dolazi glumac Branimir Brstina, no čućete, kao što rekoh, u razgovoru. I na samom kraju maske govorit ćemo o jednoj predstavi, odnosno kolega Goran Cvetković je gledao predstavu, jednu predstavu veoma zanimljivu, kako on kaže, u Kelnu u Nemačkoj. Dakle, u ponedeljak je u Udruženju književnih prevodilaca Srbije uručena nagrada Radoje Tatić za prevod sa portugalskog jezika romana Sva imena Josea Saramaga, Ane Kuzmanović-Jovanović i priča Gonzala Tavareša Lažne povesti, prevod Tamina Šop. O nagradi i prevodiocima sa svojim sagovornikom razgovarala je Dragana Kovačević.
Moj sagovornik Ivan Milenković, koji je jedan od osnivača ovog fonda, pa evo, pošto kod nas se sve brzo zaboravlja, da nešto kažemo, koji bi Radoje Tatić čije ime nosi ova nagrada?
Pa, Radoje Tatić, pre svega valja reći, bio je veliki prevodilac sa španskog, francuskog i portugalskog jezika. Ali kada reč o španskom jeziku, on je bio, ako tako mogu reći, pionir svih pionira. Naime, on je počeo da prevodi sa španskog još tamo negde početkom 60. godina, još za vreme studija u Francuskoj, i prve prevode Borgesa, Cortazara, Markesa i čitavog niza drugih velikih španskih ili pisaca koji pišu na španskom jeziku dobili smo od njega. Njegovi prevodi odlikuju se ne samo prelepim jezikom, nego jednom specifičnom vedrinom kako uspevaju, čini mi se, da postignu samo veliki prevodioci. E pa Rade Tatić bio je zaista veliki prevodilac. Fond Radoje Tatić osnovali su njegovi sinovi sa mnom. I ideja je naprosto da s jedne strane čuvamo uspomenu na Radete Tatića, a s druge jednostavno da promovišemo ono što je i on radio za života. Dakle, sjajno prevodio sa španskog i portugalskog jezika.
I ovog puta beležimo eto, dva neobična romana od jednog klasika i jednog mlađeg autora Tavariša koji je dobio nagradu Jose Saramago za svoj rad.
Pa dobro, ja sam tu bio kao predstavnik fonda, a članice žirija bili su Gordana Ćirjanić, koja je inače jedna od prethodnih dobitnica ove nagrade. Potom je tu bila Biljana Isailović, takođe dobitnica, jedna od prethodnih godina. Zatim Maja Andrejević i Elizabet Vasiljević. Dakle, ove godine smo radili negde oko 2 meseca. Odmah moram reći da nije konkurencija ove godine bila tako uzbudljiva kao nekih ranijih godina, ali kuriozitet svakako jeste to što smo ove godine dodelili dve nagrade, odnosno tu nagradu su podelila dva prevoda sa portugalskog jezika. Do sada smo imali samo Jasminu Nešković koja je dobila za prevod sa portugalskog jezika, ali kažem, ove dve godine se dogodilo upravo tako. Ali dozvolite mi da kažem nešto što je žiri istakao u svom saopštenju pre nego što smo prešli na tu ceremoniju dodele nagrada. Naime, ta reč stoji u obrazloženju. Zapanjeni smo prevelikim brojem potpuno nedopustivih izdanja. Naime, zaista smo bili i više nego neprijatno iznenađeni time da su se pojavljivali prevodi koji su, i ta reč je upotrebljena takođe, nakazni. Do tih nakaznih prevoda dolazilo je u sadejstvu nekompetentnih ili naprosto nepažljivih prevodilaca, izdavača koji su pohlepni, što brže hoće da obrnu tu knjigu, nedostatka lektorskog rada ili lošeg lektorskog rada, i što je najgore, ako se nekome mladom prevodiocu i može oprostiti neka nesigurnost, potpisnici nekih od najgorih prevoda su i tekako zvučna imena te scene. Kako akademske scene, tako i prevodilačke scene. Dakle, to je gotovo skandalozno što se pojavljivalo. S druge strane, na svu sreću, postoje prevodioci kao što su Tamina Šop, koja je prevela Tavareša, ili Ivana Kuzmanović Jovanović. Dakle, dve mlade osobe koje to što rade, rade i više nego savjesno. Recimo, žiri je posebno cenio to što je Tamina Šop u svoj prevod, ili možemo čak reći i u svoje prevode, jer ona je zapravo Tavareša uvela na ovu našu scenu uz Jasminu Nešković, naravno. Dakle, Tamina s toliko pažljivosti i strasti prevodi da je čitati Tavareša na srpskom gotovo sam siguran, a tako kažu oni koji i tekako dobro znaju portugalski, gotovo jednak ugođaj kao čitati ga i na portugalskom jeziku. Tavareš je pisac koga je, kao da kažem, kada čitate prevode Tamine Šop, to je varljiva lakoća.
Da, Tavareš ima slojeve u svojim knjigama.
Apsolutno, dakle, ne samo da ima slojeve, nego on ima varljivo kratku rečenicu. Ali pazite, ta rečenica zahteva jednako precizan odblesak kakav imamo kada čitamo na portugalskom. Potrebna je strašna prevodilačka invencija, potrebna je strašna prevodilačka posvećenost, pre svega i znanje, da bi se to prevelo. Tamina Šop je to uradila sjajno, a žir je posebno cenio to što ona pokazuje izvanredan kontinuitet u prevođenju ovog pisa. S druge strane, i to je strašno zanimljivo, prevodilački pristup Ivane Kuzmanović Jovanović, koja je prevela Sva imena Josea Saramaga u izdanju Lagune, je potpuno drugačiji.
Naprosto, a dobro što Saramago tako piše, to su te duge rečenice bez interpunkcije i tako dalje.
Upravo to. Dakle,
teško je to raditi.
Ona je jednostavno ukrotila te ogromne Saramagove rečenice. Ako je na portugalskom ta rečenica zvuči prirodno, da bi ona na srpskom zvučala prirodno, potrebno je zaista majstorstvo koje Ana Kuzmanović pokazala. Vidite, za razliku od strasnog, vatrenog, ajmo to tako da kažemo, prevoda Tamine Šop, Ana Kuzmanović je svesno odabrala izvestan odmak od samog jezika. I to je Saramago. Saramago ume da bude veoma hladan. U ovom romanu on jeste hladan. Precizan, dobar, uzbudljiv, dinamičan, ali hladan.
No, Anako... tako i te.
Može se,
birokratija,
može se
i
tako reći.
I ne može bude strasna.
Tako je. Ana Kuzmanović hvata te nijanse, prevodi duge Saramagove rečenice u duge srpske rečenice i te rečenice na srpskom jeziku deluju toliko prirodno kao da Saramago na srpskom i piše. I changed myself for you. I opened up all them doors I'd love to let you in, and now I feel a fool. You played so many games, I was sitting there just blind to it. From the start I should have seen everything you did.
Nakon romana Glečer u mreži u ediciji Glasovi službenog glasnika objavljen je i roman Očevina Milenka Pajića, jednog od predstavnika mlade srpske proze koja je obeležila poslednje dve decenije 20. veka u srpskoj književnosti. Na predstavljanju ove knjige u klubu Knjižari galeri Glasnik bila je Tamara Krstić.
Danilo Kiš, Bruno Šulc, Franz Kafka, Milorad Pavić, Ivo Andrić samo su neka od imena bitnih za kompoziciju, teme i motive novog romana Milenka Pajića Očevina, koji sadrži 12 plus 1 malih romana ili priča o pismima, pisanju i korespondenciji, kako ističe sam autor Milenko Pajić.
U prošlom veku još je postojala ta lepa tradicija prepiske, korespondencije između ljudi koja je bila mnogo drugačija nego ova sada koja se obavlja preko interneta. Dakle, ljudi su se dopisivali, govorili o svojim intimnim stvarima i taj sadržaj tih pisama i te korespondencije često je ulazio u književnost. Tako da po fizičkom odlasku pisca, kritičari, istoričari umjetnosti i književnosti su pronalazili prepisku pisca, sabrana dela su se proširivala najmanje jednim tomom koji je sadržao prepisku književnika. Dakle, ja sam počeo da proučavam tu građu koju sam imao u ličnoj prepisci, u porodičnoj prepisci, zatim sam čitao epistolarne romane i pisma raznih poznatih književnika.
U svom novom romanu Milenko Pajić ispituje sve poetičke i recepcijske osobine pisanja i čitanja. Kako i na koji način, govori urednik izdanja Petar Arbutina.
Ovo je književnost koja se nekako sobom promoviše, koja pored te nekakve, uslovno rečeno, metodološke odrednice da ovo jeste epistolarni roman, pored toga što Milenko Pajić spada one pisce koji svojim pričama i svojim romanima daju jednu osobitu taktilnost i jednu specifičnu, skoro obaveznu nedovršenost u smislu otvorenosti značenja i nekakvih, kako su to nekadašnji teoretičari ovdašnje postmoderne govorili, ostavljanja značenja izvan teksta. Kod Milenka Pajića je značenje u tekstu, međutim na jedan specifičan način, tako što se njegova knjiga ili svaka od njegovih knjiga može posmatrati kao jedan važan segment, kao jedna borhesovska tačka alef u kojoj je sadržan ceo svet. Tako da 12 i po ili 12 plus 1 roman ili Sazvježdje malog romana u stvari govori o jednom stanju kome je Milenko Pajić kao pisac od početka odan. A to je, može se izraziti činjenicom da su velike priče propale. Ona fragmentarnost koju književni kritičari obično pogrešno tumače i obično je shvataju kao nekakav iscepkani svet, nekakve fragmente koje mi treba da ulančamo u nekakvu slagalicu ili novi lik i književnosti i knjige i života, u stvari je fragmentarnost koja sobom nosi onu samodovoljnost, znači ima u sebi sve ono što Borgesova tačka alef ima, odnosno ceo svet. Tako da svaki od ovih malih ili romana u očevini možemo posmatramo kao nekakav oblik nove zavičajnosti, kao prosto 12 slika u kojima Pajić promatra i uspeva da zaokruži čitav svet, naravno iz te već posebne stilske ili poetičke ili poetološke taktilnosti koje je sklon, fragmentarnosti kolažiranja, znači ne persiflaža, nego kolažiranja pre svega, a sa druge strane svaka od tih priča jeste jedna mala istorija koja u sebi sadrži tu veliku istoriju.
Za kompoziciju romana Očevina Milenko Pajić inspiraciju je našao u kompoziciji Andrićeve Proklete avlije.
Prvi deo ove knjige sadrži ta pisma, ja sam ga nazvao Muzej izgubljenih pisama. A desni deo je Sazvježdje malih romana. I tu su, dakle, fikcija, tu je pripovedanje, tu su te moji doprinosi ovoj temi. Zašto je konstrukcija romana kružna? Zato što počinje mojim svakodnevnim putopisima, to jest opisom mog putovanja iz Požege u Čačak, i roman se završava mojim povratkom iz Čačka u Požegu. Htio sam da ovoj knjizi, ovom romanu dam oreol stvarnosti, dakle svakodnevnice, da se prosto vidi kako živim i kako razmišljam.
Određujući se prema književnom nasleđu i književnosti u celini kao prema jedinom zavičaju, Pajić granične situacije teksta poistovećuje sa graničnim situacijama ljudske egzistencije. Književnost je za njega istovremeno prostor eksperimenta i prostor jedine imaginacije koja život čini smislenim. Don't you love the sound of a last laugh, my friend? Don't you love the sound of a last laugh at the end?
gutter where the mad old soldiers, down in the scuppers where the drunken sailors, down in the gutter where the mad old soldiers. But the last laugh, baby, is yours. And don't you love the same? Thought you'd learn, you neither lost nor won. Their dreams have crashed and burned. You should keep on keeping on. Out on the highway with the road. Cold wind blowing out on the highway with the road band working, but the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound of the last laugh going down?
Kulturne krugove Radio Beograda 2, idemo u Niš, Niški kulturni centar i Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu zajednički su objavili knjigu Nagrada Branko Miljković dobitnici. Delo koje je objedinilo laureate od 1971. do ove godine priredila je Lidija Marinković. Sa njom je razgovarao Velibor Petković.
Manifestacija Dani Branka Miljkovića u Nišu ove godine bila je posebno svečana jer pored dodele nagrade Dejanu Iliću za knjigu Katastar, za najbolju knjigu u prethodnoj godini, objavljena je još jedna knjiga. To je knjiga dobitnici nagrada Branko Miljković koju je priredila Lidija Marinković. Lidija, otkud ideja da se objavi ovakva knjiga?
Ovo je i godina jubileja, 80 godina od rođenja našeg, kako volimo da ga zovemo, Branka Miljkovića. A ja sam 2 godine sekretar žirija za dodelu nagrade i bila sam zadužena za tu pripremu nekih događaja oko te manifestacije. Zato sam rešila da pripremim ovu knjigu, prvo zato što svaki pesnik u Srbiji najviše želi da dobije nagradu Branko Miljković. Ima puno pesničkih nagrada, ali svi jako žele baš nagradu Branko Miljkovića. To znam iz prve ruke jer sam, evo, u junu je već 20 godina kako sam u izdavaštvu i družeći se i radeći sa pesnicima, znam da jako žele da se nađu na ovom spisku koji je, evo, od 72. godine kako je prvi put dodeljena nagrada. I pitala sam i zašto toliko žele da dobiju baš tu nagradu Branko Miljković. Odgovor je uvek bio zbog legende o Branko Miljkoviću i svi žele da budu nastavljači njegovog dela. Čak je i Dejan Ilić na dodeli prošle nedelje u svojoj besedi rekao nešto o nastavljačima Brankovog dela.
Vi ste u pogovoru ove knjige u tekstu pod naslovom Jedan važan spisak napisali kako ste upoznali jednu dobitnicu nagrade Branko Miljković i kako ti dobitnici na neki način smatraju sebe odabranim pesnicima.
Jeste, tako sam prvi put i čula za tu nagradu kada sam upoznala Draginju Urošević. Znači, to je bilo jako davno, a tek sada kada sam u ovom poslu videla da je Draginja nagradu dobila 96. godine. Znači, to je bilo jako davno. Ona se stvarno ponašala kao carica i ja sam bila toliko srećna što me nazivala prijateljicom. Upoznao me sa njom prijatelj pesnik koji je pričao, koji me upoznao i rekao ovo je dobitnica nagrade Branko Miljković. I ove godine, iako je već stvarno godinama, i dalje želi da dobije tu nagradu. Ovo je nagrada za najbolju knjigu. Osim toga što pesnik mora da bude veliki, mora da bude i vredan. Znači, on mora da ima knjigu te godine.
Ovogodišnji dobitnik Dejan Ilić u intervjuu za Radio Beograd kaže da je svestan da se nagrađuje knjiga, ali smatra da ipak žiri prati celokupan pesnički rad jednog stvaraoca i ono što ja primećujem, to je da ste i vi to učinili u ovoj knjizi. Dakle, ako je neko dobio nagradu 1975. na primer, vi ste pratili šta je napisao posle toga.
Jeste, mislim da je to jako važno zbog svih onih koji su dobili i koji žele da dobiju nagradu. Znači, ja sam tu pripremila celokupne bibliografije, znači svih dobitnika, da se vidi da oni, znači recimo neki su, evo Miodrag Pavlović, Ljubomir Simović, oni sada iza sebe imaju baš pozamašne bibliografije, znači veliko pesničko delo, da se vidi šta su oni još uradili posle toga ukoliko neko i pomisli da je žiri pogrešio. Ali ipak nagrada se dodeljuje za najbolju knjigu, ali eto, ima podudarnosti, to su dobri pesnici.
Dakle, osim autora, njegove biografije, fotografije, tu su obično štampani govori koje su nam održali prilikom dodale. Kako ste došli do svega toga?
Veliki broj tih beseda našla sam u časopisu Gradina, koji isto izdaje Niški kulturni centar. U 2004. godini izašao je veliki temat o Branku Miljkoviću, tu sam našla veliki broj beseda. E, onda sam pokušala da tražim još, bilo je mnogo teško. Mnogi dobitnici su već umrli, mnogi su ostarili, neki beseda nije ni bilo, recimo Stevan Rajčković uopšte nije primio, nije bilo svečane dodele, jer njemu te godine supruga bila bolesna. Znači, ovo što sam uspela da sakupim ili besede ili delove beseda.
Najznačajniji srpski, ali i jugoslovenski pesnici su među dobitnicima nagrade Branko Miljković. Vi ste za Noć muzeja priredili izložbu knjiga svih dobitnika. Kako ste uopšte našli knjige?
Bilo je teško. Mislila sam bit će sasvim lako. Međutim, nije bilo moguće naći sve te knjige. Zavičajno odeljenje naše biblioteke ima knjige čiji su autori Nišlije, recimo. Goran Stanković je naš Nišlije dobitnik nagrade Branko Miljković i njegovu knjigu sam tamo našla. Ali pomogli su mnogi. Pomogla je Narodna biblioteka Stevan Sremac, pozajemno odeljenje, znači univerzitetska biblioteka. Uzimala sam knjige iz biblioteka iz drugih gradova, pa smo pravili neke kopije. Uglavnom, prvi put su sve knjige na broju i nadam se da će ta postavka biti stalna i da ćemo samo dodavati nove knjige.
S obzirom da ste priredili ovakvu jednu knjigu, da li se dodeljuju nagrade za najbolje priređivače u Srbiji? Da li razmišljate o nagradi?
Nadam se da će neko ovo čuti. Nadam se nagradi. Just
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2, a sinoć je u slovačkom gradu Košice otvoren 20. Međunarodni televizijski i filmski festival, manifestacija koja već godinama okuplja nezavisne televizijske kompanije iz celog sveta. Od pre nekoliko godina ovaj festival ima i prateći filmski program u okviru koga se prikazuju filmovi sa ex-jugoslovenskih prostora. Za Radio Beograd 2 ovaj festival prati Nevena Matović.
Festival je otvoren sinoć kratkim filmom prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Zlatni prosjek, autora filma Block 5 Story, koji je snimljen tokom prošlogodišnjeg festivala. Ovaj festival inače okuplja stare znance, ljude koji se poznaju godinama, tako da je i atmosfera na otvaranju bila skoro porodična. Novina je da se festivalski takmičarski program dešava u novootvorenom Kulturparku, adaptiranom kulturnom centru koji se nalazi u kasarnama podignutim u 19. veku i koji su se prvi put pojavila na kulturnoj mapi Košica tokom projekta Interface 2013, odnosno tokom prošle godine kada su Košice bile jedan od gradova kulturnih predstavnica Evrope. U ovom zanimljivom parku, u kome se spajaju staro i novo, nalaze se festivalski centar, izložbeni prostori i projekcione sale u kojima se tokom čitavog dana održavaju projekcije takmičarskih TV reportaža i gde će tokom trajanja festivala biti održane dve panel diskusije. Prva se odnosi na retrospektivu svega što se dešavalo prethodnih 20 godina, a druga nosi naziv Ekstremizam i njegova uloga u medijima, koja će biti održana sutra. Filmski festival, koji se dešava u okviru ovog televizijskog festivala, održava se u galeriji, tržnom centru, na čijem se poslednjem spratu nalazi bioskop Ster. Sinoć smo, kada je reč o balkanskim autorima, videli dva filma. Dokumentarac Bernardina Morića Bordo, posvećen čuvenom animatoru Borivoju Dovnikoviću Bordu, i dokumentarac Ljubav Snježana Lalovića. Danas ćemo videti Play and Save, kratki igrani film Gorana Trenčovskog, autora iz Makedonije, i Kosmos Sonje Blagojević, koja će se danas posle projekcije sresti sa publikom i odgovarati na pitanja. O prijemu filma Kosma na festivalima u svetu Sonja Blagojević kaže:
priča sa festivalima je takva kakva jeste. Film je do sad bio na nekih 30 festivala i u poslednjih nekoliko meseci čini mi se da je putovao više nego do sad. Bio je prikazan i u Los Angelesu i u Tomsku, u Rusiji, gde je na festivalu Zlatni vitez bio zapažen, dobio neku diplomicu. Prikazuje se po Italiji, u Beču, evo sad smo u Košicama i ovde vodimo ovaj razgovor. Ono što je mene prijatno iznenadilo, jer nisam puno putovala sa filmom, ali sam bila na nekoliko festivala, recimo da je publika u Los Angelesu, kako naša, tako i američka publika koja mi je prilazila posle filma, vrlo toplo odreagovala na nešto o čemu zapravo ništa nije znala. Dakle, možda je ona granična linija nekih poluznanja ili predrasuda najopasnija, a zapravo to je neko tržište zapadne Evrope koja ima te najprestižnije festivale. Zapravo možda to najviše predstavlja tu prvu neku barijeru u tome da se film pogleda, ali zapravo neko ko o tome puno zna ili neko ko, pa u tom smislu možda ima neku vrstu pozitivne predrasude prema filmu, ili neko ko o tome ništa ne zna, zapravo sam videla da može da primi dosta gledajući film i da reaguje emotivno. Ljudi u Los Angelesu su ustali i tapšali.
Da.
Tako da, eto, na projekciji u Austriji bile su nekako opet podeljene reakcije, gde su postojale baš neki komentari i primetbe koji su se odnosili na sam postupak, prosto kako je diskretan postupak u takovi delikatnoj temi u stanju da ti približi nešto na potpuno nov način, a bilo i komentara koji su se odnosili na neka ubeđenja ljudi iz publike koja zapravo nemaju nikakve veze s filmom, ali to je nešto što je možda očekivanije u zapravo tom delu sveta.
Da, to su te predrasude koje ljudi imaju.
Košice su mesto na kome se, zahvaljujući između ostalog i ovom festivalu koji evo ove godine puni 20 godina svog postojanja, dobro znaju priče sa Kosova i dobro zna šta se dešavalo. I imam utisak da je ovo možda i pravo mesto i prava publika koja će gledati Kosmu.
Dejan Dabić, koji je selektor nezavisnog programa, odabrao je Kosmu i vidim da je ceo taj neki deo programa koji je zapravo taj Košički filmski festival u okviru samog Zlatnog prosjaka vrlo zanimljiv i da će publika odavde na razne načine moći da se poveže sa regionom, a takođe sam juče na programu filmova koji su bili ranije pobednici videla da baš ima puno filmova iz Srbije, tako da očigledno na neki način ljudi odavde vrlo dobro reaguju i bliska im je i naš mentalitet i dešavanja, tako da verujem da su se i kroz sam festival dobro upoznali sa našim prilikama. Možda je veći izazov da odete negde u neku sredinu zapravo gde ljudi ne gledaju u startu blagonaklono prema samoj temi, pa u tom smislu posmatrate to kao neki izazov. Mada svakako prosto svaka projekcija je malo čudo za sebe i dešavanje i vi nikad zapravo ne znate šta će se desiti. Vidim prosto da je ovaj festival nešto što se odigrava u nečemu što je neka kućna atmosfera, ali u onom lepom smislu, porodična. I zapravo ono što je ideja samog festivala, što mi je Dejan objasnio, je da zapravo lokalne televizije, dakle one koje nemaju nacionalnu frekvenciju, imaju prilike da svoje neke autorske, najkvalitetnije radove prikažu u nekim kvalitetnijim uslovima i da na taj način daju svoj glas i da verovatno unaprede kvalitet svog rada time što podstiču te najbolje i najoriginalnije. Tako da mislim da će i na tom nivou postojati veze, jer Kosma govori o lokalnim glasovima koji drugačije ne postoje. Tako da nekako u tome vidim možda još neku dragoceniju vezu koja onda može da se proširi na neki potpuno globalni nivo, gde ti mali lokalni glasovi su vrlo nečujni, ali kad se povežu postaju mnogo jači.
Da. Kakva je Kosma. Da, i dobra prilika da se u stvari da ljudi iz šireg okruženja, iz sveta, jer ovde ima i reportaže i ljudi koji dolaze zaista iz čitavog sveta. Ovde jeste najbrojnija publika, odnosno autori iz Srbije, ali ima ljudi koji dolaze iz Amerike, iz Engleske, iz Francuske, da se i tim očima vidi kako to izgleda.
Nemojte ljudi, niko mi neće verovati, rekao je vidno uzbuđen Arsen Dedić 8. maja u velikoj dvorani Centra Sava na premijeri filma Moj zanat, pokušavajući da prekine petominutne stojeće ovacije oduševljene publike. Film je hrvatsko-srpska koprodukcija, a Mladen Matičević je prvi srpski reditelj koji je režirao većinski hrvatski film. Moj zanat danas kreće u bioskopsku distribuciju u Srbiji posle zavidnog uspeha koji je imao u hrvatskim bioskopima. Zbog čega je snimio film o Arsenu Dediću, govori reditelj Mladen Matičević.
Ljudi ga znaju kao kantautora i pevača, malo manje ga znaju kao pesnika, iako on ima 29-30 knjiga poezije, zaboravljaju često da je on jedan od najvećih, ako ne i najveći, hrvatski kompozitor filmske muzike. Onda čovjek koji je radio pozorišne predstave, čovjek koji se bavi slikarstvom, čovjek koji čak piše nekakve eseje, znači njegov opus je ogroman. Ali ja nisam imao preteran problem sa tim, zato što je moj fokus bio na nečem drugom. Ono što sam ja pokušao da odgovorim, odnosno ono na što sam pokušao da odgovorim kroz ovaj film je ko je zapravo čovek koji stoji iza svih tih stvari koje mi toliko volimo. Mene nije zanimala sociološka studija niti nekakva kulturološka studija o tome ko je on, pa shodno tome onda da o njemu govore različiti drugi pametni ljudi, što je moglo da bude jedan od načina da se taj film pravi. Mene isključivo zanimao on sam i pokušaj da on sam ispriča priču o sebi i da on sam na neki način progovori o tome ko je zapravo. I sad to je možda još pretencioznije, ali ne znam, rukovođen tim svojim afinitetom prema njemu, ja nisam nešto se preterano obazirao na to kako će to da ispadne i mislim da je prosto sa puno strasti rađen taj film, pa tamo gde ima puno strasti nema puno razmišljenja.
sam, probao sam mučkati, bilo me prvenstveno strah. Molio sam se, bio prijetvoran, lagao gdje stigao. Dodvoravao se, smiješio na studeni, dijelio mrtve poljupce, stajao pod lažnim barijacima, te pisao tuđe pjesme. Ulazio u neželjene postelje, odjevao se po modi, zatajio vjeroispovijest i spol, ali iznad svega bojao sam se, bojao sam se. Pjevao kao dijete izgubljeno u tmini Žumberka, kao da ću odagnati, odgoditi, što li, kao da ću išta spasiti, i napokon shvatio, ne preostaje mi drugo osim hrabrosti.
Sam imao utisak da se on pet puta dnevno dvoumi i kaje što je pristao da snima film, a onda kad ode kući mu je drago što se film snima, i tako sve u krug, i to mi je vrlo vrlo mi je jasno. I onda još plus morao da izdrži taj priličan šok, a to je da gleda sebe na platnu 70 i nešto minuta, gde govori o ocu, majici, bivšim ženama, bivšim ljubavima, deci, unukama, smrti, bolesti, strahovima i tako dalje, i to mora da je strašno. Koliko god to bilo zapravo ono što je on želeo da izgovori, ta vrsta uslovno rečeno razotkrivanja je uvek nezgodna. Vi sad delite svoju intimu sa nekim ljudima koji udobno sede u mraku i ali naravno kad je video film, onda je shvatio da da mu se film dopada, i rekao jednu rečenicu koja je meni najveći kompliment, a rekao je: film je dobar, recimo da bi to mogla biti istina o meni.
Sve što znaš o meni, to je stvarno tako malo. U dvije riječi sve bi stalo, kada pričala bi ti. Ono sve što znaš o meni, drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju, ili na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, ćemo dugo pričati jedno drugom, sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan. Ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom, sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki dan.
Posljednja rubrika u prvom satu emisije govori o izložbi u Galeriji Haos. U toku je izložba Mileta Grozdanića. Izložba je organizovana povodom dodjele nagrade Miđe Popovića koju dodeljuje opština Stari Grad, govori Bratislav Ljubišić.
Jako slovi kao grafičar i dizajner, Grozdanić nikada nije prestajao da razmišlja slikovno. To je možda i vrlo važna dopuna razvoju ideja koje grafika kao i dizajn zahtevaju. Suštinski, likovni jezik je zajednički bez obzira na različite mogućnosti asocijacija i transformacije izraza. Ono što je važno za simboliotiku jeste svakako traganje za jedinstvenim izrazom koji će moći da ovaploti samostalnost i opštost. Samostalnost samog ličnog stila, stava i izbora komunikacije, a opštost prodor u onostrano i nastajanje sveta koji se i uklapa u postojeće i, ako je autentičan, širi postojeće granice. Tu obrazovanost ni u kom slučaju nije na smetnji i samo doprinosi jasnijem učinku koji umetnik nastoji da ostvari. A igra u umetnosti je mnogostruka i najčešće nepredvidljiva. Važno je da se smisao za estetsko oblikovanje ne izgubi zbog puke želje da se na silu bude originalan. I to je suština mnogih savremenih ostvarenja umjetnika koji su shvatili da se preko noći to ne postaje. Sluh da se izabere ono što je najprikladnije određenom temperamentu umjetnika. Smisao da se shodno tome izvrši selekcija i da se tako, malo po malo, gradi sopstveni stil je tajna uspeha. Ali do nje se ne dolazi slučajno. Od grafike preko dizajna do slike koja udružuje asocijativno sa informelskim postupcima dug je put. Jako je izraz kojim se koristio kao grafičar bio u suštini slikovni. Mile Grozdanić je nastojao da uz organizaciju površina koje bi bile osnov crtanja i crteža pronađe i određene bojene vrednosti koje bi upotpunjavale celinu. Godinama smo sretali njegov dizajn knjige, naravno upečatljiv. Tek tu i tamo na pozivnim grupnim izložbama se osvjedočavali o njegovim grafikama, ali slikanje i uobličavanje jednog u suštini intelektualnog traganja u umjetnosti ostajalo je po strani. Ne znam za druge, meni je ovo prva prilika da se sretnem sa slikama ovog umjetnika. Već na prvi pogled je jasno da će upotreba asocijacija koje se oslanjaju na tragove prošlosti imati znatan udeo u definisanju ukupnog likovnog prosjedea. Sveobuhvatni izraz koji spaja reljefno i sliku, asocijacije kao svojevrstan citat, eto onog što nam je ponuđeno. No, bilo bi to i suviše siromašno da bi opstalo kao autentičnost ostvarenje koje može da pleni. Utisak je da se zagonetka umjetničkog nastavlja sa prvim utiscima. Njih potiskuju asocijacije koje se granaju u ovoj umjetnosti, daju lični pečat. Od dela do dela na ovoj izložbi jasno je da se izbor i priklanjanje određenom likovnom događaju gradio postupno. To je postupnost, osnovna karakteristika i za mnoge druge aktivnosti ovog stvaraoca koji uglavnom nije u žiži onih koji nastoje da budu pre svega atraktivni. Ovo je stvaralaštvo iz tmine pojanje. Tek kada je siguran da je ostvario u potpunosti zamisao, Grozdanić će obelodaniti delo. Otuda ozbiljnost u izboru estetizacija, otuda i ciklična povezanost slika. Kao da se dopunjuju, one ostaju primjer i svedočanstvo jedne u suštini dobro temperovane muzike za oči. Mile Grozdanić je rođen u Ponoru kod Otočca 1942. godine. Beogradski je đak, Fakultet likovnih umjetnosti završava 1974. sa poslijediplomskim studijama. Od te godine započinje i njegova pedagoška karijera, Beograd i Cetinje. dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja, od kojih ova, Mića Popović, je najnovija.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Eko. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Shakespearean English, so good luck. 7 weeks ago, we left our home in Shakespeare's Globe in London and began our journey to take our little production to every country in the world over the next 2 years. And we are truly honored to be here in our 21st country, Belgrade in Serbia. Lights up, and they will stay up for the duration of the show, so that in true Globe fashion, you can see us, but we can also see you.
And the begging I will go, the begging I will go, and the...
Who's there? Hey, answer me! Stand up, hold yourself! Long live the king!
Bernardo?
Hey,
you come most carefully upon your arm.
It has now struck 12. Getting to bed, Francisco.
Oh, this relieves much, thanks. It's been a cold and I'm sick.
Have you had quiet, guard?
Ovako je, poštovani slušalci, sinoć bilo u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovako su se engleski glumci iz Globe teatra obratili beogradskoj publici i u stvari ovako je počelo izvođenje predstave Hamlet. Sala Narodnog pozorišta u Beogradu je bila zaista prepuna, interesovanje je bilo veliko. Oni večeras sa Hamletom otvaraju i prvi Šekspirov festival u Srbiji. Inače, to je deo, kao što znate, verovatno ste imali priliku da čujete, deo njihove svetske turneje. A interesovanje je takođe bilo veliko i u ponedeljak za izložbu koja je otvorena u Etnografskom muzeju. Dakle, u Etnografskom muzeju je otvorena izložba 100 godina slovenačke lutkarske umetnosti. Postavka čiji su autori Agata Freire i Edi Majaron sadrži izbor od preko 200 lutaka najznačajnijih likovnih umetnika koji su oblikovali lutke za slovenačka pozorišta, lutaka od početka 20. veka do danas. Mi smo pratili otvaranje i da čujemo najpre kako se obratila Vesna Dušković iz Etnografskog muzeja.
Davnih godina, kada smo svi mi bili deca, rasli smo uz divna lutkarska pozorišta. Kada sam ja bila mala, mene su moji roditelji vodili u lutkarsko pozorište na Terazijama i to je bio moj prvi susret sa pozorištima. Današnja deca sve manje su u prilici da rastu sa lutkama. Zbog toga je divno što je mini teatar iz Ljubljane posredstvom ambasade Slovenije u Beogradu i pre svega posredstvom Međunarodnog festivala lutkarskih pozorišta iz Subotice i kolega iz Muzeja pozorišta iz Novog Sada, danas možemo da vidimo divne slovenačke lutke, pozorišne lutke u Etnografskom muzeju u Beogradu. Mnogi će se pitati zbog čega lutke, pozorišne lutke ovde. Prvo što je ambasada i organizator su prepoznali naš prostor, ali postoji nešto drugo što veže lutkarstvo i etnologiju. To je veliki slovenački, nekada jugoslovenski etnolog Niko Kuret. On se bavio mnogim oblastima narodnog života, ali daleko manje je poznato to da je bio pionir ručnog lutkarstva u Sloveniji. Kolega Dejan Tešović mi je ispričao jednu zanimljivu priču, da je gospodin Kuret u svom domu imao malu scenu i priređivao je pozorišne lutkarske predstave za decu iz komšiluka. To je zaista vredno pažnje i ja sam želela da to podelim sa vama.
Zoran Maksimović je direktor Pozorišnog muzeja Vojvodine.
Čast je svakako da je slovenačko lutkarstvo i lutkarska umetnost prepoznala u Međunarodnom festivalu pozorišta za decu i Pozorišnom muzeju Vojvodine partnere, tako da naše partnerstvo ima unazad svoju lepu istoriju. Ja ću pomenuti samo da smo prošle godine zajedno sa Mini teatrom iz Ljubljane organizovali izložbu srpskog lutkarstva, izložbu koja još uvek putuje po regionu, što mi je isto posebno zadovoljstvo i, kažem, osobita čast da smo zajednički to organizovali. Ovo je zaista lepo zdanje i možda isto pandam onome, jer smo mi prvu našu izložbu srpskog lutkarstva imali u Ljubljani, u Slovenije. Tako da je, ja mislim, ovo vrlo primereno mesto. Što kažete, da ne bismo dužili, ja bih samo još da kažem da je i ova izložba, kao i izložbe koje smo već do sada organizovali zajedno sa Međunarodnim festivalom pozorišta za decu, zapravo omaž svim onim lutkarskim stvaraocima regiona i glumcima i animatorima, i njima je su sve ove izložbe u čast, jer su skrajnuti, jer polako ih zaboravljamo i uopšte lutkarsku umetnost, ali i mi odrasli smo vrlo zaboravili na naša mlada pokoljenja i ovo je i neki gest naš kao dug našoj deci.
O tome koliko je značajna ova izložba govorio je ambasador Slovenije u Srbiji Franz But.
Dame i gospodo, meni je veliko zadovoljstvo što vas mogu pozdraviti u ime ambasade Republike Slovenije, svoje lično ime. na ovom lepom i za nas jako značajnom događaju, otvaranju 100 godina slovenačkog lutkarstva. U stvari, radi se o retrospektivi, jednog dela retrospektive koju su radili veliki slovenački umetniki. Na neki način, jako je zanimljivo da su mnogi poznati slovenački umetniki prošlog stoljeća i ovi koji još i danas jasno žive i aktivno rade i su različitih branža, mnogi su etnologi, neki su umjetnici, slikari i tako dalje, jedan dio svojeg stvaralaštva namenili i lutkarstvu. Mislim da je to jako važno zbog toga jer na neki način Slovenija je tu preko lutkarstva univerzalna, jer lutke pričaju svojim univerzalnim jezikom. Možeš biti mali narod kao što smo mi i možeš da budeš veliki kroz svoja dela, jer kad lutke pričaju, na neki način pričaju jezikom koji može razumeti bilo ko, jezikom koji može biti zanimljiv i starim i mladim. Lutke nisu samo za decu, lutke nisu samo za jako mlade, lutke su za sve generacije i verujem da će se to, to sami uveriti kad ćete proći izložbu i kad ćete dobiti prve utisce posle što ćete videti.
Organizatori ove izložbe su Mini teatar Unima Slovenije, Pozorišni muzej Slovenije, Muzej savremene istorije Slovenije, Narodni muzej Slovenije. Čuli ste Međunarodni festival pozorišta za decu iz Subotice, Pozorišni muzej Vojvodine. A mi ćemo sada upravo čuti Dejana Tešovića iz Mini teatra, koji je glavni ipak nosilac ovog posla.
Mini teatar je bio gost izložbe poljskog lutkarstva pre dve godine u Ljubljani. To je bila velika izložba poljskog lutkarstva. Prošle godine Mini teatar ugostio u Ljubljani isto tako izložbu srpskog lutkarstva. Izložba 100 godišnica slovenačkog lutkarstva. Ideja je više ljudi, između ostalih našeg direktora Roberta Valtla, gospodina Slove Markovića iz Subotice, Edija Majerona i Agate Freyer, koji su i autori izložbe i koji su stvaraoci nekih od lutaka za predstave. I jako je značajno napomenuti da su te lutke i te predstave gostovale na područjima tadašnje Jugoslavije, da su bile podstrek umetnicima na ovim prostorima i da su sami slovenski i likovni i lutkarski umetnici radili na prostorima tadašnje Jugoslavije, znači stvarali i u Sloveniji i šire.
Kako je koncipirana izložba?
Koncept izložbe obuzima dijapazon, znači lutkarstva na prekretnici prošlog stoljeća, pa ide sve pre početak Drugog svjetskog rata do današnjih dana u predstavama koje su bile rađene za decu i za odrasle.
Vidjeli smo lutke čak iz 1945. godine.
Da, tako je. To je specifika ovog područja. To se nazivaju partizanske lutke. Bila je predstava Jurček i trije razbojniki, koji predstavlja događanja za vreme Drugog svjetskog rata. I ta predstava je bila već 45. godine postavljena i prikazivana, tako da je unikum na ovim prostorima što se tiče lutkarske umetnosti.
A ko su svoji autori? Koji su autori zastupljeni?
Tu ima puno autora, od Niko Kureta pa sve do Agate Freyer i Edija Majerona. Njih bi izdvojio kao autore izložbe i njega kao Nika Kureta kao doajena, a tu je između ostalih i puno drugih autora. Ne bi želeo sve da nabrajam, da ne bi nekoga ispustio i napravio moju grešku i krivicu nekome od tih uspješnih autora.
Kada vidimo lutke na izložbi, kakve asocijacije one bude na prvi pogled? Šta one govore o vremenu koje je iza nas?
Lutke zapravo šalju univerzalne poruke. Ne radi se ni o jeziku, a mogu da prevaziđu i vreme. Obrađuju u predstavama određene tematike koje su bile u prošlosti, koje su aktualne i u današnjosti i bit će sigurno tema i idućih obrada i u budućnosti.
Da li je bilo uopšte teško napraviti ovu izložbu?
Izložbu je zapravo bilo teško postaviti jer postoji više vlasnika ili ljudi koji se brinu za te lutke, znači od privatnih vlasnika do recimo mini teatra, do muzeja novejše zgodovine u Ljubljani, do lutkovnega gledališća Ljubljana, tako da je tu zbirku bilo teško prikupiti sve odjedanput na jednoj lokaciji. U Ljubljani je bila čitava zbirka. Sve lutke nisu mogle da odu na izložbu, odnosno na turneju, jer se neke predstave još igraju. Opet druga specifika prostora gde se izložbe postavljaju, tako da zapravo odabir je bio težak, jer ima isto tako dosta lepih primeraka i eksponata. I tu su se autori Agata Freire i Edi Majeron jako trudili. Izložba je bila u pripremi skoro godinu dana, tako da je bilo jako puno mukotrpnog i stručnog rada koji se na kraju isplatio, jer su odzivi na izložbu jako lepi i jako pozitivni.
Kažete, u Ljubljani je bila kompletna zbirka, a ovde je drugačije, dobro, potpuno razumljivo, ali po čemu se razlikuju, šta biste rekli?
Ima koncept koji se, znači, svaki period koji se zastupa, izabrane su lutke i predstave koje predstavljaju određeni period. A s druge strane je bilo zbog drugih obaveza ili vlasničkih ili zbog predstava u teatrima, nije bilo moguće da se pojave na turneji, ali mislim da je bez obzira na to zastupljenost svih perioda ovih 100 godina rada slovenačkih likovnih i lutkarskih umetnika jako lepo predstavljeno.
Da, očigledno, i večeras je bilo jako lepo na biti ovde i videti sve lutke. Mene samo zanima, Dejane, kako se u Sloveniji gleda na lutke?
Mora da kažem da su lutke u Sloveniji jako aktualne. Istina je da je danas vreme suvremene tehnologije, ali se sve više roditelja, ako razmišljamo o sebi, o svojoj deci, vraća ka osnovama umetnosti, lutkarstva i teatra uopšte. I mislim da sve više i više postaje lutka opet predmet ili simbol predavanja poruke ili crtanja lepog detinjstva za našu decu.
Jeste, i s obzirom na to da, kao što sam rekla, imamo lutke čak iz 45. godine, odnosno 1945. godine, izgleda da se lutke lepo i čuvaju.
Tako je, neke lutke su čak i neprocenjive vrednosti. Jako se ljudi koji su privatni vlasnici brinu o tome, ali isto tako svesni su koliko je to kulturna baština nekog naroda, nekog razdoblja, i voljni su da posude lutku na ovakve eminentne izložbe i gostovanja kao što je ova u Beogradu i na sva ostala koja će ova izložba da ide.
A to su?
Pa iz Beograda ide za izložba za Bar i Kotor, ide za Zagreb, Suboticu, Novi Sad, Budimpeštu, Bratislavu i Varšavu, tako da završava iduće godine, i to je jedna od aktivnosti evropskog projekta koji je nosioc mini teatar.
Izložba 100 godina slovenačke lutkarske umetnosti biće otvorena do 30. juna u Etnografskom muzeju u Beogradu. We'll be right back. Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi posvećen pozorištu. Od 1. septembra Ivana Dimić, VD upravnik Atelja 212, više neće biti na tom mestu. Odlazi u penziju i tim povodom je održala konferenciju za novinare u ponedeljak u ovom pozorištu. Bio je to i povod za razgovor sa Ivanom Dimić. Razgovarali smo o tome šta je uradila u protekle dve godine, a na prvom mestu šta je zatekla, još jednom da se podsjetimo, šta je zatekla kada je došla u ovu kuću koja je bila u tom stanju, u jako teškom stanju, što zbog tadašnjeg upravnika Kokana Mladenovića, što zbog članova glumaca Atelja 212 koji su se bunili protiv njega i tako dalje i tako dalje. Evo da čujemo šta kaže Ivana Dimić.
Pa zatekla sam te dugove, to je stvarno bilo zastrašujuće, ali ja nisam neki finansijski stručnjak i u stvari nisam ja bila ni svesna koliko je to strašno. Naknadno sam shvatila, ali prosto sam imala sreće sa tim vraćanjem tih dugova, to je moglo ništa od toga da se ne vrati. Gradska sekretarka tadašnja i gradonačelnik su bili potpuno nezainteresovani da bilo šta urade. Nama su oni dali za struju kad su nam blokirali račun, kad nam je EDB blokirao račun. Dakle, da ne bi došlo do toga da ljudi ne prime plate, onda su brže bolje platili taj dvogodišnji račun za struju koji nije bio plaćen. A ostale dugove, desetine miliona, sam ja u stvari, mi smo tako se rastrčali da tražimo pare kod donatora, kod sponzora i onda nešto na sve strane i tako smo u stvari uspeli da skupimo, mislim, te ogromne milione i da to vratimo. I sad to je jedna vrsta dugova koju sam ja zatekla, a drugu vrstu dugova je, na nju mi je obratio pažnju šef računovodstva tadašnji, jer to ja ne bi primetila i prošlo bi dosta vremena, jer je u stvari milion i po duga bilo na mesečnom nivou, pored ovih užasnih dugova zatečenih, koje sam ja onda gledala, u koje sam gledala kako da ih saniram. I u stvari samim igranjem repertoara su se ti dugovi pravili. I to je stvarno bilo jezivo. I ja sam nekako dan po dan, korak po korak to radila svaki dan. Mislim, imala sam izvanrednu pravnicu. To je najvažnije, da imate pravnika i računovođu dobro. Mislim, bez toga ne možete biti direktor. I eto, tako onda sam vraćala te dugove i uspela to da vratim i uspela da ta situacija koja je bila tu nepovoljna, što su se oni svađali između sebe, ja sam rekla, dobro ljudi, ja sam neutralna, ja neću da učestvujem, nisam učestvovala ni u kakvim sukobima, dajte da radimo i da se pokupi Atelje da stane na noge. I mislim, to je eto, uspelo utoliko što, kako da kažem, sad je stabilizovana situacija u Ateljevu. Znači, da, prosto je taj, neke osnovne stvari su urađene, jer ja sam ipak osoba iz Ateljeva, neko ko je ovde 16 godina radio, ja taj Atelje poznajem.
Ivana, koliki su dugovi tačno bili sad? Ajde da podsjetimo naše slušalce. Prosto, ovde vreme brzo teče i brzo se zaboravlja i ono što je loše i što je dobro.
Primo predaj je bilo 34 miliona duga i posle se još ispostavilo još dva, tako da je bilo 36 miliona duga i to sve vraćeno. I još ovi dugovi, to igranje repertoara sa tim silnim gostima, hotelima, pa onda ti mucivi dani su bili, to je bilo 5 miliona da se plati to, pa onda da se plati, mislim, svašta je bilo, pa dobavljači, pa honorari, pa autorski honorari, pa sve to moralo da se plati.
Naravno, to je sve uslovilo pravljenje repertoara.
A nije samo to uslovilo pravljenje repertoara, to je bila katastrofa u koju sam ja došla. A s druge strane, mislim, repertoar je uslovilo to što pozorišta padaju svake godine sve niže i niže, sve manje zaposlenih, sve manje plate, mislim, sve i manje za projekte. Pogledajte Narodno pozorište, oni dobiju 5, 6, 7 predstava mogu da naprave. A mi možemo, dobijemo za jednu gradska pozorišta, za pola, za nijednu. To su stvarno, mislim, kako kažem, to ste u katastrofalnoj situaciji, mislim. I onda je to, stalno se borite za opstanak. Mislim, ne možete praviti neke koncepcije. Mislim, možete, pa da pravite dugove. Kako da kažem, i da ostavite da neko drugi vraća.
Da, niste odlučili da ne pravite dugove, nego...
Pa ne, znate šta, ja sam, kako da vam kažem, ja ne, nisam imala neke ambicije da se lično ističem, ja sam došla da pomognem, to je moje pozorište, ja sam smatrala da treba da mi se izginem radeći da, to, da se to spase i da pozorište stane na noge. I ja sam tako sam se ponašala, mislim, domaćinski, kao što bih se ponašala i u svojoj kući. Ja spadam u one štrebere što odmah plate sve dugove, sve račune kod svoje kuće, mislim, i info stan, i struju i sve platim. Tako sam se ponašala i ovde. Gledala sam svaki račun, mislim, nije meni, kako kažem, ali zato sam se toliko premorila, mislim, smučilo mi se. Pošto sam ja, ipak nisam ni ja vodoinstalater i ja sam pisac, mislim, nije meni to... prirođeno da, da se bavim isključivo računima, parama, dobavljačima i hotelima i tako. Tako da...
A morali ste?
Pa morala sam, ali znate šta, ja imam tu osobinu, šta ja znam, mislim, ja kad preuzmem neku dužnost, kad mi neko nešto zada, ja onda, mislim, stvarno izginem da to uradim najbolje što umem i mogu. Ja ni jednu funkciju, stvarno ih je bilo tri u posljednjih 9 godina, ni na jedni niti sam želala, niti mi je to bila namera, niti sam imala, ali kad sam pristala da nešto budem i pomoćnik ministra i direktor drame i direktor pozorišta, ja sam to onda sam genula. Da to radim najbolje moguće. Mislim, da to prosto bude najbolje što sam mogla. Mislim, kad se vi lično, mislim, ja sam to videla, vi ako se lično potrudite, vi možete nešto da uradite. Zavisi je od jedne osobe, bez obzira kako da kažemo to kako je društvo, ali ja spadam u onu vrstu ljudi koja je u stvari verovatno kolateralna šteta, pošto nije to dobro da se to tako vidi, da je moguće nešto uraditi. Da. Bolje svi da kukamo i da ništa ne može.
Ali o tome na kom mestu vam je bilo bolje ili gore ćemo na kraju razgovora, ali sada da se osvrnemo na ono što ste vratili za ove 2 godine u ateljeu.
Pa dobro, vratila sam dugove, dobili smo status od nacionalnog značaja, posebno mi je drago što sam to nazvala Veliku scenu Mira Trajlović, zato što sam smatrala da je to stvarno važno. Imala sam u 2013. pare za jednu predstavu, napravljeno je 4, u 2014. sam dobila pare za jednu predstavu, potrošila sam pola para od toga, pola sam ostavila za sledećeg upravnika. Napravila sam 4 premijere, to su, eto, mislim, to su dovijanja ta. Tako da, eto, to su neki rezultati, neki su ljudi otišli u penziju, ne, mislim, jednu glumicu smo primili, Jelenu Petrović, dok se moglo primati, dok nije došao zakon i blokirao to potpuno, ne možete nikog ni da primite. Šta je još bilo, eto, to su...
Uposlili ste ansambl.
A to što sam uposlila ansambl, to je stvarno, to je bilo, kako ja kažem, najvažnije bilo pokazati ansambl voljan da radi, mislim da nije sad bilo, jer prethodno tu su bilo samo gosti, nisu ni ansambl igrao, ali ne svojom krivicom. I evo, pokazalo se da taj ansambl hoće da radi i oni su radili, mislim, sve, to su bile 3 velike predstave, ansambl predstave koje su nam vratile pare.
Da.
I onda smo se stabilizovali.
Revizor Sveti Georgije
i
poslednja
Avgust u okrugu Osić.
Yes.
To su sve velike predstave.
Rekli ste da su vam te predstave vratile pare.
Pa vratile pare na blagajni, razumete, kad vi nemate goste. Vi nemate da plaćate honorare velike ili, razumete, samo igrate predstavu, oni igraju, nemate nikakve goste, nemate nikakve troškove, dobijate na blagajni pare, vraćate dugove.
I koliko procentualno?
Ne mogu da vam kažem, ne znam procente.
Zašto ste rekli da ste povećali prodaj 20%?
Pa to je sad u finansijskom izveštaju je to sad za 2013. To je bilo, to je šef računovodstva rekao da se povećala prodaja za 29%. To je ogromno. Ali, kako da vam kažem, sad je već, a krajem aprila potpuno je opala publika, mislim, to je katastrofa po pozorištima. Čim dođe lepo vreme, više neće niko da ide u pozorište, ne možete da prodate karte, ne možete da ih... Zašto mi zatvaramo u junu? Zato što nema publike. Razumete? I zato što nam onda je toliko skupo da sedimo. Mislim, nisu sad glumci, sad baš sve trče na raspust, nego ih ja teram napolje samo da ne trošimo pare i da ne ulazimo u minus. da bismo opstali da može od septembra počne se radi.
Da. Ivana, status nacionalnog teatra, šta znači tačno za pozorište?
Za TD-212 to da je dobilo status od nacionalnog značaja znači da ne može biti preimenovana namena. Dakle, mora da ostane pozorište šta god da mu se bude dešavalo. Taj status je veoma važan i imate izvesnu prednost u odnosu na druge institucije kulture koje nemaju taj status, a taj status je izmenjiv. Mislim, moguće je da ne ostane ako ga ne zaslužujete, oni mogu da vam sklone to. Ali za sada mi imamo taj status i dobili smo ga posle 57 godina. Tako da je to izvanredno značajno za pozorište. Mislim, to je prosto nešto što je bitno.
To znači da kada se projekti rade, imate prednost, ali ne znači uvek da vi se smete.
Da, malu prednost, ali ne znači ćemo mi od Republike dobijati pare. Mislim, Republika ima koga ona finansira. Mi smo gradsko pozorište, ali evo, mi uvek tamo dođemo pa isto konkurišemo.
Da, ja rekoh nacionalni teatr, već sam vas preimenovala, u stvari šalim se, lapsus, rekla sam, nacionalni teatr, naravno, teatar od nacionalnog značaja, ja znamo koje je naše nacionalno pozorište i ono ima prednost u odnosu na druge.
Pa ne, ona je republička ustanova, oni, mislim, njih Ministarstvo kulture potpuno finansira, to znam kad sam bila pomoćnik, mi znam tačno koliko dobija Narodno pozorište, razumete, ali to je nacionalna kuća i to su sve takve značajne kuće, ne znam, Narodni muzej, Narodno pozorište, Narodne, te sve stvari Republika finansira. A mi smo na gradu i grad je nekad fenomenalno stajao i bio je mnogo u boljoj situaciji nego Republika, međutim sad je, bar što se pozorišta tiče, sve dosta deprimirajuće, s tim što ja mislim da Ja mislim da ove poplave, one su potpuno, mislim, uništile, kako da kažem, to je toliko naroda stradalo, toliko ljudi bez kuća, toliko tu treba novca da se to sanira. Znate, to je 3 dana padala kiša, svi smo gledali dnevnike i posle ljudi zaborave, ali mislim, ti ljudi su svi ostali bez kuća.
Tako je.
Nemaju gde da žive, nemaju gde da spavaju, nemaju šta da jedu, nemaju gde da rade. Katastrofa, to je stvarno strašno. I to je na ovakav budžet, kako ja kažem, da, i na državu koja, mislim, jako loše stoji finansijski, to je takav udarac, mislim, strašan, da će to da se oseti, ja mislim, na sve strane od jeseni jako. Prosto je to... Kako da kažem, to je stvarno strašno.
Da.
To je strašan događaj. Mi smo učestvovali koliko smo mogli, znate, kao pozorište, ja prvo nisam pristala uopšte da mi ne radimo. Nego sam rekla, mi ćemo raditi dok su trajale poplove, ljudi će davati donacije, dolaziće, ne mogu po ceo dan da mislim, sipaju pesak, moraju nekad uveče da mogu da dođu u pozorište, ako su već kupili karte, mislim, i onda... smo napravili tu kutiju da se tu stavljaju donacije i ja sam rekla svaki dinar preko karte koji platite, mislim, ide u te donacije. Onda smo skupljali pomoć i 2 puta dnevno nosili u opštinu Stari Grad. Oni su nam dali tu glasačku kutiju u kojoj skupljamo pare za poplavljene ljude. Zatim smo onda, to je mnogo bilo lepo, to je volontere pozvali da gledaju predstave besplatno preko Crvenog krsta, pa smo onda imali jednu predstavu, imali smo 40 vetrogasaca, naših junaka iz ove poplave. I tako smo u stvari, mislim, i jedino nismo radili ona 3 dana što su bila dan žalosti, jer stvarno su nam komedije na ovaj repertoaru i nije imalo smisla, mislim, da se tad radi. Tako da ta 3 dana nismo, ali sve ostalo vreme smo radili i skupljali pomoć.
Rekli ste da odlazite iz pozorišta, vi ćete pisati i dalje, ali odlazite iz pozorišta umorni.
Da.
Da li je to jedini osjećaj, kako se osjećate sada kada napuštate zaista pozorište?
Osjećam se odlično, neću da uđem u pozorište više. Smučilo mi se, Ove dve godine su me, mislim, stvarno jako potrošile. Jako. Svo moje, svoj ljubav i svo strpljenje, više ga nemam.
Može malo objašnjenja?
Pa ne znam šta da vam kažem. Mislim, suviše je to gadna, u stvari, gadan posao, nezahvalan, stalno ste za sve krivi, ništa nije dovoljno dobro, tako da je to jako zamorno. I ja, kako da vam kažem, ja sam uspevala da pravim balans, ja sam 35 godina radim u pozorištu i mislim, meni je, uvek sam imala beskrajno strpljenje u odnosu na kreativne poslove u pozorištu, ali to... I ja sam imala balans, pošto sam ja pisac, pa sam svoje kreativne potrebe zadovoljavala, da. Mislim. Jel, pomoću pisanja svoje proze i svojih stvari koje ja pišem već 30 i nešto godina. Ali ovo direktorovanje, to me je uništilo. Mislim, stvarno me...
Da li je samo novac u pitanju?
Ne. Sve zajedno je to strahovito naporno. I mučno. I jedva čekam da izađem i da se više ne uđem u pozorište nikad. Mislim, ne verujem, ja volim pozorište, verovatno ću nekad i doći neke predstave da gledam, ali pretpostavljam da jedno vreme stvarno neću kročiti, mislim ću da zaobilazim u širokim krugovima pozorišta.
U septembru mesecu, kada počne sezona, Branimir Brstina će biti...
Da, ja sam ga predložila i isto tako je taj predlog posle podržala ceo ansambl i on je čovek iz pozorišta koji će se, mislim, baviti svojom kućom i verovatno, kako da vam kažem, on sve najbolje želi ovoj kući takođe.
Da, u kom će on statusu biti?
Pa on će biti u statusu VD upravnika dok se taj konkurs ne završi. Mislim, ja ne znam kad će biti konkurs, jedni kažu bit će krajem juna, jedni kažu bit će u septembru, jedni kažu bit će u oktobru. Mislim, to se sve sad ne zna, razumete? Posebno što mi kad smo bili kod gradonačelnika koji Siniše Malog, on je čovek rekao da oni imaju prioritete, mislim, postoje razne stvari koje oni moraju da rešavaju, a sad još ove poplave, ja ne znam stvarno kad će doći ovaj na red. I oni su ta vede stanja upravnicima svih pozorišta produžili upravo zato što imaju puno posla, imaju razne stvari koje su, kako kažem, kad izaberete između toga, da sad ne budem ja Marx i Engels, ali da li ćete detetu da date da jede hleb ili ćete da mu pevate, onda ćete prvo da mu date hleb, mislim, pa ćete posle da mu pevate. Kako da kažem, znam ja šta je, gde se nalazi kultura. Niko od nas nije nesvestan svog mesta u društvu. I znamo koliko je teško i koliko, mislim. Tako da ja stvarno ne znam, objektivno mislim da sad ne znam ni da li bi gradski sekretar mogao tačno da vam kaže, ni da li bi mogao da vam kaže gradonačelnik, kad će biti ti konkursi. A ja sam htela da odem, da ne idem opet u pola, mislim, sezone. To je stvarno glupo. Da. Nego da odem 1. septembra, da završim sve, da podvučem crtu, jer to je i finansijski završena jedna, u stvari, sezona cela i da onda od 1. septembra nesledeći čovek ima celu sezonu ispred sebe da uradi šta god hoće, mislim, i šta misli da je najbolje za pozorište. I zato sam tako rekla da ću ja da odam i onda sam u stvari gledala taj primer, pošto nisam nikako mogla da utvrdim, ja to od februara meseca njih propitujem kad će konkursi. Međutim, kako nisam uspela da utvrdim, ja sam onda pogledala i videla primer iz Boška Buhe, jer oni su imali Boška Đorđevića koji je odlazio i predložili Mandu i primili njega, znači VD za VD. I ja sam onda pitala pravnicu, je li to može? Ona je rekla, mislim, može, jer ja u principu mogu da odem kad hoću, razumete? Ja nisam ni u kakvoj, ne mogu da odem. I onda sam ja u stvari tako odlučila i onda sam vam predložila početkom marta ovog Brstinu i onda sad, ali njemu može bude sve jedno, da li će da izađe konkurs ili neće, on će doći ili kao na konkurs ili će doći u VD stanje pa će onda da konkuriše kad god da konkurs bude, onda, ali on je već počeo sezonu od početka.
I da se vratimo na ono tri funkcije, koja je bila najgora?
Ova. to kad sam bila pomoćnik ministra, to je bilo... To je bila najteža funkcija, prosto i najodgovornija i najviše, jel, to ste visoki funkcioner u vladi. I tu sam imala da sa 50 godina polažem državni ispit i to uopšte nije, to nije bilo lako uopšte i da se bavim sa ogromnim parama. Što je sve bilo jako teško, ali sam ja imala, znate, tamo rade ti stručnjaci i pošto sam ja lepo od tih stručnjaka tražila pomoć, oni su tu pomoć zdušno i davali. Ja se nisam pravila važna i nisam im bila šef da im naređujem, nego sam sarađivala sa njima i oni su radili, ljudi, fenomenalno. Mislim, i to je bila ta funkcija, je onda prošla dobro. Ja sam tu u stvari savladala tu državnu upravu i videla kako to funkcioniše i da zapravo sve leži na pravnicima. Cela državna uprava, i vi ako imate talentovane pravnike, vi ste... potpuno fantastično možete da radite. Ako nemate, onda berite kožnu šiljak. Posle ovo, direktor drame u Narodnom pozorištu, Narodno pozorište je ogromno, ima 800 ljudi, mislim, to je, kako vam kažem, drama, oni imaju 64 glumca, su bila na drami, a ovde imate ceo atelje, ima 32, ne znam, jugoslovensko 28, razumete, ono, Narodno ima ogroman broj glumaca i ogromna je ta drama. Ali je tamo bilo para, mislim, i mogla da se napravi neki repertoar koji odgovara Narodnom pozorištu, što je meni, mislim, nije bilo teško. Ali ovo ovde me je, kako ja kažem, pošto sam najviše vezana za atelje, pošto je atelje pozorište u kome sam ja počela, u kome sam radila 16 godina, koje ja najviše volim, onda me najviše i me i potrošilo.
I na kraju ovog razgovora, ima li uopšte umetnosti danas, prave umetnosti u pozorištu? Mi pravimo razgovore, odnosno razgovaramo, predstave se igraju, pričamo stalno o pozorištu i da li je to u novinama, da li u medijima, nije bitno. Dakle, kad govorimo o pozorištu, a stalno pričamo o novcu, o krizi, novac, kriza i tako dalje. Kao da negde više ne vodimo razgovore o predstavama, o estetskim dometima predstava. Sve se svelo i svaki kontekst je društveni. U svakoj kritici pozorišnoj, kada pročitate pozorišnu kritiku, ona naravno mora da imate i društveni kontekst, ali bez obzira čini vam se da stalno izvire politika, politikanstvo.
Pa dobro, to je, kako kažem, ja kao direktor moram da govorim o novcu. Mislim, to je, kako vam kažem, pošto me to najviše boli, jer... Ali sa druge strane, vi umetnost nećete nikad uništiti. Prosto su ljudi daroviti. Ima li para, nema li para. Znate kako ima kod Josifa Brodskog u onim esejima Udovoljiti senci, kada on kaže kako je Staljin pobio sve ove Cvetajevu, Pastern, mislim, nije Pasternaka ubio, ali Mandelštama, sve ih je pobio, Isaka, Babelja, koga god. I onda kaže na jednom mestu fantastično, ja ću sad parafrazirati, jer se vidim, to sam davno čitala, kaže on, oni bi, kaže, bili talentovani i da nisu imali tako užasnu sudbinu. U osnovi talenat nema veze sa istorijom. Tako da hoću da vam kažem, vi imate darovite glumce ovde, imate darovite pisce, imate darovite reditelje, to kostimografe, scenografe, kompozitore, to nema nikakve veze. Vi to, dar je, pogledajte ta reč, šta znači, poklon, dar, poklon, to vi dobijete poklon od Boga da budete daroviti kao umetnik. A to šta ćete moći da proizvedete, to je, kako da vam kažem, ja mislim da to stalno zavisi od nekog novca. Ali s druge strane, ljudi svejedno neće biti korumpirani. Ili neće biti, nećete vi oduzeti dar nekome tako što mu ne date pare. On će ga svejedno imati i on će ga svejedno na neki način proizvesti. On će umetnost proizvesti. Sam, u nekoj sobici, na bilo koji način. Prema tome, to nije to, mi razgovaramo u društvenom kontekstu zato što nam je takva prilika, ali mislim, što se umetnika tiče, umetnici uvek stvaraju. Razumete? Čak i te sinkretičke umetnosti kao što je pozorište ili čak i film koji je već industrija i jako zavisi od para. Ali prosto, pozorište neće nikad nestati. To su govorili kad se film pojavio, jel, pre 150 godina, jel, kao, a ne, sad pozorište neće više biti, nije tačno. Jer vi u pozorištu imate jednu specifičnost koja je apsolutno nezamenjiva, a to je da vi živog glumca gledate kako glumi, dva sata ispred vas. I imate tu harizmu koja prelazi preko rampe. Mislim, to su stvari koje ne možete zamenite. U filmu imate nešto drugo, imate, mislim, kadar koji zoomira lice ili oko ili nešto, što su druge umetnička sredstva kojima se postižu umetnički efekti, ali pozorište će uvek kao što je postojalo od početka, mislim. Tako da, šta god da bude. To će možda, sad su previranja i teška situacija i tako dalje, i to nešto se zbiva dramatično, je ugrožena, kako ja kažem, opstanak pozorišta u onom obliku u kom smo na njega do sada bili navikli, ali to ne znači da pozorišta neće biti.
Slušali ste dosadašnju upravnicu, VD upravnicu atelja 212, Ivanu Dimić, koja, još jednom da podsjetim, odlazi u penziju, tako da na njeno mesto dolazi Branimir Brstina. Slušate Maske posvećene pozorištu, a u današnjim maskama malo pričamo o domaćem pozorištu, malo o onome, kako mi to kažemo, inostranom pozorištu. Kolega Goran Cvetković, odnosno naš pozorišni kritičar, je putovao u Nemačku i tamo je video jednu predstavu za koju kaže da je izuzetna, i tako da smo se dogovorili da on danas o njoj priča. Bio je u Kelnu, izvedena je predstava 8. juna, premijerno Gorane, predstava Die Lücke na nemačkom, znači u prevodu jaz, i sama ta reč sugeriše i na ono što se dešava u predstavi. Hoćete vi ili
ja? Da, pa evo, ja gledao sam tu predstavu slučajno, moram da priznam, to je, bio sam tamo sa jednim kolegom i dobili smo informaciju da je u toj nekoj ulici na nekom...
Kopštrase u Kelnu.
Jeste, u kojoj uglavnom žive Turci i imaju svoje radnice, i tu to je ta populacija dosta razvijena. Sljedećeg ćoška je u stvari Schauspielhaus, nemačko, to u stvari gradsko narodno pozorište, koje je u rekonstrukciji na drugom mjestu, a tu je u jednoj velikoj hali. To je inače industrijski deo grada i to je jedna prazna stara fabrika, i Narodno pozorište tu igra dok se rekonstruiše u dve velike sale na improvizovanom gledalištu, ali sa dosta, naravno, tehnike kako treba, i napravili su predstavu koja je vezana za taj datum. To je bio festival, u stvari dva dana, festival podsjećanja na desetogodišnicu jednog terorističkog napada u toj ulici. Teroristički napad je izvršila jedna grupa fašista, praktično njih troje. I stradalo je puno ljudi, radnje su porušene, napravljena jedna kućna bomba sa ekserima i ona je bila razornog dejstva.
22 ljudi, evo ja imam podatke, 22 ljudi, teško povređeno, mnogobrojne radnje uništene.
I interesantno je što se u toj predstavi pre svega govori ne samo o tom aktu terorizma i o aktima terorizma koji su naravno česti u tom smislu fašističke komunikacije sa strancima, nego je govoreno o kompleksnom problemu življenja u drugim zajednicama, dakle ne nemačkog stanovništva, kako se oni uopšte snalaze u Nemačkoj, kako se to organizuje, taj život, šta je sve postignuto i šta se razara ovakvim aktima. Predstava je dokumentarističkog tipa, dakle iznose se razne priče, citiraju se novine, jer ipak prošlo je 10 godina, i naravno vodi se jedna ozbiljna rasprava o tome zašto dugo, kao kod nas u slučaju atentata na Đinđića i ostalih atentata, nije pronađen krivac. Dugo godina je vođena ta istraga, javnost je bila jako zainteresovana, naročito naravno manjinske zajednice. Međutim, policija koja ima u svojim redovima naravno simpatizere tih fašista i sudski aparat je uspeo da nekako skriva dokaze.
I političar.
I naravno desnica koja to sve štiti. Uspevali su da zaštite tu grupu koja nikako da se pronađe. mada su, puno je bilo indikacija, puno je bilo izveštaja. Na kraju je glavni državni tužilac cele Nemačke, pošto su oni podeljeni u te male državice koje svaka za sebe vodi i politiku i pravdu i policiju, glavni državni tužilac je jednog momenta tražio da se, zbog pritiska javnosti naravno, da se njemu dostave svi dokumenti koji su skupljeni da bi on mogao da pokrene jednu ozbiljniju aparaturu, rešeni su da to pronađu i tako, ali je neki tamo član te cele ekipe koja to istraživala, na dan koji u stvari bio praznik, baš 11.11., to je državni praznik u Nemačkoj, došao na radno mesto i sve dokumente bacio u mašinu za sečenje, uništio sve dokumente, tako da državni tužilac ništa nije dobio. Onda je istraga krenula iz početka i nikako da se to nešto razvije, to je trebalo godinama. I slučajno se desi da u nekom naselju ovih kamp kućica, dakle neko sirotinsko naselje gde su se ovi skrivali, izvije požar i dvojica od te grupe od troje izgori. I onda neko to ipak sve provali i kad su oni već bili mrtvi, onda se to sve otkrije. Organizacija je bila veća, ali izvršilaca je bilo samo troje. I oni su lepo išli od grada do grada po Nemačkoj i pravili te atentate. U nekoliko gradova je to bilo izvršeno, tako da je javnost zaista burno reagovala. Nemačka ima tu osobinu da ima jako razvijenu javnost, političku javnost pre svega, i naravno jako mnogo stranaca koji su se svi nalazili u velikoj opasnosti. Na taj način, i cilj te bombe i tih eksplozija bio da se oni praktično proteraju. To je ideja fašista, da se očisti Nemačka od stranaca. Međutim, liberalne grupe su napravile veliku feštu, dva dana je trajala, to je bio festival sa rock koncertom, 24 sata praktično, sa političkim govorima, sa političkim diskusijama, sa puno pamfleta, ali u duhu narodnog onako veselja, tako kažem, ono, prodavalo se pivo, kobasice, razna turske specijaliteti u toj ulici, nekako je bila proslava zajedništva na ulici. I mi smo to pratili malo i sad dobro, slušaš tu muziku, slušamo te govore i kaže, pa jer mi on pokaže, ovo je moj drugi, mi pokaže Narodno pozorište, da vidimo, to je odmah tu izveće. Kad mi tamo ono predstava i puste oni nas, jedno 10 minuta zakašnjenja i puna sala, ogromno onako, i igraju ljudi na turskom, neki na turskom, neki na nemačkom, pa to se prevodi. I uglavnom, što se u tome da su učesnici, dakle oni koji su oštećeni bili, učestvovali u predstavi. Tako lično, je. Dokumentarno. I tu je bio jedan veliki glumac koji igrao samo na turskom. Kažu da je on na turčik, ja ne mogu da verujem da je on na turčik. Nisam mnogo uspeo da dobijem podataka, jer znate kako, tu ima puno događaja, nisam došao do tih papira na vreme i tako. Ali u svakom slučaju, sama predstava je imala toliko značajnih elemenata tih diskusionih, onda i teatarski, to je jedna velika scenografija koja se pomera, to su sobe. Praktično su dve velike sobe koje se okreću i tako je naravno napravljena i ta podela, da su to dva sveta koji onda se okrenu jedni prema drugima, te sobe se okreću, pa onda ima jedan deo koji je televizijski, kao televizijska diskusija, onda puno citata iz ranijih događaja, ali što je najvažnije, otvara se ceo taj problem. Kako živjeti zajedno? Zašto ljudi ne žele da žive zajedno? Šta su iskustva? Šta je neznanje o toj posebnoj, da tako kažem, islamskoj civilizaciji? Onda je bio jedan deo predstave gde je jedan od učesnika na turskom objašnjava šta je u stvari molitva islamska, jel? Pa onda oni svi to probaju. Pa. Tako da jedna žena koja tu igra zabrađena, govori, i stalno je taj bicikl koji se dovozi i odvozi, on stalno tu ide kao jedna metafora smrti, kao metafora pretnje, jedno naivno prevozno sredstvo koje svi koriste u Nemačkoj, jel? To je popularna stvar, a tako je ispalo kao neka kometa smrti praktično. I zaista ti dokumentarni, ima i dokumentarnih snimaka, naravno to su slike tih postradalih, slike kako je to sve izgledalo razrušeno. Tako jedna kombinacija televizije, filma, fotodokumentacije i puno dijaloga, propitivanje zašto je to tako, koji su uzroci, šta su istorijski faktori. Jedna široko zahvaćena tema, veoma pametna, sa jasnim odrednicama da je to država koja ne može tako da se ponaša, da to su bile teške reči na savremenu državu, na Angelu Merkel i sve, na taj kapitalistički način razmišljanja o različitostima koje ne smiju da se priznaju. A u stvari u Nemačkoj je to u javnosti naravno jako osuđeno, i ta razlika među tim civilizacijskim grupama, da tako kažem, doseljenika i domaćih, to se ne osjeća na ulici. Ljudi naravno kupuju u tim radnjama turskim. Sve bi bilo dobro da nema tih fašista. Pa sam tako hteo da kažem da ovaj, toliko o jednom aktualnom problemu, jednom važnom problemu se napravi pozorišna predstava, i to u Narodnom pozorištu. Znate, to nije mala stvar. Sad, mi smo imali te predstave o Đinđiću, jedna je bila u Ateljevu, jedna je bila u slobodnoj produkciji Novosadskog studijskog kulturnog centra, ali to su ipak bile tako, eto, teatarske predstave, a šira diskusija o tome, nažalost, izostaje.
Pošto u predstavi igraju, dakle, ljudi Turci koji su direktno oštećeni, odnosno
da,
bili
koji su to preživeli.
Koji su to preživeli,
momka,
i pojavljuju se na sceni
čovjek,
sa glumcima.
Žena, da.
Ja samo,
i dvoje nema, sve
da,
igraju tu.
Jeste. Reditelj je vrlo to vešto, koliko vidim na njihovom sajtu, on napravio, s obzirom na to da je razgovarao sa tim ljudima o tom
to
njihovom iskustvu, jeste,
je
kako su to doživjeli, i 10 godina iz vizure, znači 10 godina kasnije, kako izgleda taj zajednički život. Zanima me, Gorane, šta su ti ljudi govorili?
Pa znate šta, oni su pričali svoje iskustvo, a pričali su i šta oni misle o tome, kakvi su njihovi stavovi. Kakvi su njihovi stavovi i šta je naravno pozitivno, šta je negativno. Jel? Imali su i pozitivnih priča da kažu, jel, šta im je tu dobro, zašto su oni tu uopšte došli. Znaš? I naravno posle me pitanje, šta ćete vi ovde, idite u Tursku, mislim, to fašističko pitanje. Jel? I onda zašto je dobro da se mešaju grupacije. To je, ja mislim, sada u nemačkoj javnosti poznato da mnoge stvari Nemci ne bi dosegli da nemaju stranih radnika koji su počeli da dolaze krajem 60. godina u velikom broju sa juga, iz evropskih, a eto iz Turske, a i iz daljih istočnih zemalja koje donose nešto sasvim novo, i to, znate, to onda daje šarolikost društvu, i to je naravno pozitivan element. Svi uče jedni od drugih neke stvari koje inače ne bi ni mogli da znaju. Viđaju te ljude koji, naravno, bilo je govora i o burkama, odnosno o tim feređama, da li je to pozitivno ili negativno, o sistemu kako se živi, jer kritika kako se živi, zašto žena, da li je žena slobodna ili nije slobodna, šta to znači tamo, šta to znači na zapad. Dakle, sva moguća pitanja koja su se mogla tu otvoriti o tom zajedničkom životu, odnosno kako da se taj jaz prekorači, su pokrenute u jednoj pozorišnoj predstavi, što je zaista, čini mi se, i hrabro i mudro, a nemačko pozorište uopšte se dosta bavi stvarima koje su politički jako aktualne.
Gorane, hvala na ovim informacijama. Bio ovo Goran Cvetković, a pričali smo o predstavi Like koja je izvedena u Kelnu u nemačkom pozorištu Schauspielhaus. Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Ivana Marković, Zoran Tasić, Dejan Busančić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.